Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про стан демократії в Україні. Приводом для цього став круглий стіл, який проводив сьогодні фонд «Демократичні ініціативи». І поруч зі мною в студії Ірина Бекешкіна, керівник фонду «Демократичні ініціативи». Вітаю вас.
Добрий день.
Та Віктор Котигоренко, доктор політичних наук з Інституту політичних і етнонаціональних досліджень. Вітаю вас.
Доброго дня.
Пані Бекешкіна, почнемо, очевидно, з того, що ви сьогодні говорили на круглому столі, цей круглий стіл був підсумком такого експертного дослідження, яке ви проводили останні дні стосовно стану демократії в Україні. Якби приводом для цього став щорічний рейтинг Freedom House щодо стану свобод в Україні, оскільки Україну було виключено з категорії вільних країн і було переведено до категорії частково вільних країн. Що сказали експерти?
Ну, власне, говорили у нас про упередженість Freedom House. Ми вирішили спитати наших експертів. І виявилося, що абсолютна більшість з вердиктом Freedom House погодилася. З 63 експертів 57 погодилися з тим, що Україна справді стала частково вільною країною. А серед тих, хто не погодився, троє взагалі вважали, що Україна зараз вже взагалі не є вільною країною зовсім, а двоє вважають, що вона повинна залишатися в класифікації вільних країн. Тобто наші експерти погодилися з вердиктом Freedom House.
Хто були ці експерти? Можливо,
ну, ви знаєте, у нас було 63 експерти. Ми свідомо зовсім не брали тих експертів, які працюють з політичними, офіційно працюють з політичними партіями, бо там завжди є багато консультантів, своїх експертів. В основному це експерти з громадських організацій, з аналітичних центрів. І що по-різному люди дивляться, мають різні оцінки, свідчить, наприклад, що коли ми запропонували оцінити, це така стандартна взагалі шкала від 1 до 10, і попросили розмістити Україну на ній від 1 до 10, 1 – це диктатура, 10 – це повна демократія. Середня оцінка у нас вийшла 4,75, але були оцінки і вищі за 5, були оцінки і нижчі за 5, тобто розбіжності в оцінках були там у 3 бали, це така середня вийшла оцінка. Тому взагалі по-різному дивляться експерти, але, розумієте, окрім кількісних оцінок, були у нас ще і якісні. Тобто люди, власне, наші експерти зазначали, були відкриті питання, які саме права і свободи скоротилися, і за рахунок чого знизилися оцінки.
Пане Котигоренко, ви не брали участь в цьому експертному опитуванні, якби вас запитали, що б ви сказали, відповідаючи на таке запитання?
Ну, я б завжди можу трошки пофілософствувати, тому що вільна країна, не вільна країна, питання про вільні люди і умови для вільних людей реалізовувати свої права. Так? Але якщо користуватися тією термінологією, ну, відверто кажучи, для мене демократія – це не тільки свобода, а це певні процедури, це певні правила. Демократії в ідеальному вигляді, я вважаю, ніде в світі немає і, в принципі, досягти її неможливо, але в Україні відбувалися тривалий час, починаючи ще з радянських часів, процеси демократизації, тобто залучення людей до формування влади, реалізацію прав людей на формування влади, на участь у владі і таке інше. Якщо в цьому сенсі говорити, які сьогодні у нас відбуваються процеси, то я б сказав, що насправді у нас дуже серйозно, вони не тільки загальмовані, а ці процеси демократизації політичних відносин, вони йдуть в зворотньому напрямі на сьогоднішній день проти того, як воно хоча і з переривами, знову ж таки, з різним темпом відбувалося, сьогодні процес іде в зворотний бік.
Я хочу погодитися з колегою, насправді Freedom House справді не вимірює рівень свободи, він вимірює рівень прав, вірніше, не вимірює рівень демократії, воно вимірює рівень прав і свобод. І мені взагалі дуже подобається вислів Михника, який він сказав в 1997 році ще, про те, що демократія не тотожна свободі. Демократія є свобода, вписана в верховенство права. Якщо верховенства права і закону немає, то тоді свобода вироджується в хаос і в безвладдя. Власне, значною мірою Україна, я вже про це казала неодноразово, Україна досі була таким своєрідним неймовірним кентавром, унікальним, оскільки ніде в світі такої країни не існувало. Я маю на увазі, що після Помаранчевої революції, коли люди відстояли права і свободи, вона прийшла в категорію вільних країн по цьому показнику. І поруч нею Freedom House хто? Поруч з нею вільні країни Європейського Союзу, розвинуті країни, Канада, США, Японія і інші. А з другого боку, по показниках корупції – вона перебувала на найостанніших місцях серед не те, що напівдемократії, а поруч з диктатурами і автократіями. Тобто такої іншої країни не було в світі. Далі вона могла розвиватися двома шляхами. Або використовуючи права і свободи боротися з корупцією і ставати справді демократичною країною, або утискати ці права і свободи хоча б для того, щоб про цю корупцію менше говорили і, як кажуть, налаштовували народ.
Але бачите, представники влади говорять про те, що це зовсім не згортання демократії, а всього лиш наведення порядку.
Ну, знаєте, в різних місцях наводять порядок, в тому числі і на кладовищі. Але якщо виходити з тези, що демократія – це права людей, регламентовані законом і, скажімо так, не тільки законом, а ще якимись традиціями життєдіяльності, то я скажу так, що на сьогоднішній день у нас порядок, на жаль, наводиться за принципом «закон як дійшло, куди повернеш, туди й вийшло». Ну, це можна за класикою от навести приклад. Дійсно, у нас є демократична конституція. Ну, припустимо, навіть чинна на сьогодні конституція зразка 1996 року. Згідно цієї конституції, парламентські вибори в нашій державі повинні були розпочатися уже у листопаді минулого року. Центральна виборча комісія всупереч конституції чинній не проголосила початок виборчої кампанії.
Але ж тепер Верховна Рада ухвалила зміни до Конституції.
Верховна Рада ухвалила зміни до Конституції, але законопроект був внесений до Конституційного суду вже після того, як повинна була бути в розпалі виборча кампанія. Тому що ще в 20-х числах листопада ЦВК вже зобов'язаний був оголосити виборчу кампанію. ЦВК цього не зробив. Конституційний суд відповідний розгляд ЦВК, відповідне подання ЦВК навіть не розглядав. І тому, коли ми говоримо, якщо демократія – це справді правила, процедури та закон, то до закону треба ставитися з повагою. Сьогодні змінили, безумовно, змінили ситуацію, але більше того, я вам скажу, знову порушувані будуть права демократії. Тому що якщо вибори відбудуться, коли приймалась Конституція 96-го року, люди розуміли, що вибори до Верховної Ради треба робити навесні, щоб сформувався парламент, сформувалася якась парламентська більшість, люди сформувалися комітети, були розподілені обов'язки, була сформована виконавча влада, тоді можна приймати закон про бюджет, основний закон країни. Сьогодні ж, коли у нас вибори будуть в розпалі, цей розпал бюджетного процесу. Тільки на ново обрані депутати прийдуть до Верховної Ради. Ці депутати, ще не розібравшись по комітетах, не увійшовши в курс справи і так далі, вони будуть практично або автоматично штампувати ті проекти закону про бюджет, які подасть виконавча влада, або просто будуть їх блокувати. Це навіть в цьому сенсі буде колосальна дезорганізація. Тобто про яку демократію може йти мова? Коли думають про те, як продовжити повноваження, але ніхто не думає про те, як буде функціонувати держава. А держава – це інструмент реалізації забезпечення прав громадян. А громадяни мають право на нормальний бюджет, на нормальне наповнення бюджету, витрати бюджету і так далі.
Власне, все, про що ви сказали, якраз експерти і відзначали в цьому експертному дослідженні. Я маю просто його в себе перед очима. І тут написано, що головний дефіцит української демократії – ігнорування законів та непрацююча конституція. Такий був висновок. Але у мене постає інше запитання. Ви працюєте в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень. Це, наскільки я розумію, державний інститут. Чи дослухається влада до ваших ідей, думок?
Ну, в даному разі в ефірі я тут представляю не інститут, а просто себе як особу, доктора політичних наук, професора політології, але коли ми говоримо, чи дослухається влада, будемо так казати, інколи дослухається, інколи не дослухаються, інколи для влади неважливі рекомендації науковців, тоді вони, коли вони збігаються з їхніми корпоративними або клановими інтересами, якщо клани представлені у владі, тоді дослухаються, коли не збігаються, не завжди дослухається. Просто відмінність між демократизованим суспільством, більшою мірою західним, і українським суспільством, вона полягає в тому, що влада на Заході розуміє, що для того, щоб нормально розвивалася країна, нормально розвивався їхній бізнес, вони повинні віднаходити баланс особистих інтересів, інтересів держави і інтересів громадян держави. На жаль, ті, хто вже багато років у нас періодично змінюються при владі, вони спершу думають про особисті інтереси, а коли вони думають про національні інтереси, про інтереси народу, мені б хотілося побачити цей момент, коли він настане.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Її гостями сьогодні є Ірина Бекешкіна, керівник фонду «Демократичні ініціативи», та Віктор Котигоренко, доктор політичних наук.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
490-29-05, код Києва 044. Мені підказують, що є в нас вже радіослухач на зв'язку, а ви можете також дзвонити. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Вітаємо вас.
Здравствуйте, Тетяна, Київ. Что, демократия Януковича – это стабильность Египта и порядок Гитлера? Всего доброго.
Вот такое запитание.
Ну, я думаю, запитання риторичне, як на мене. І давати коментарі, порівнювати Україну ні з Єгиптом, ні з нацистською диктатурою ми не можемо. Надто різні параметри. От. Але хтось може проводити такі паралелі, хтось не проводить. Врешті, це особиста позиція кожної людини.
Ну, я хотіла б от що сказати стосовно Єгипту. Згортання демократії, нинішня влада пояснює необхідності проводити непопулярні реформи. Непопулярні реформи проводити потрібно для того, щоб запрацювала економіка, для того, щоб вийти з економічної кризи і так далі, і так далі. Тобто, начебто, що проводити реформи за умов демократії не можна. Принаймні, так пояснює це наша влада. Але, як показує досвід того ж Єгипту, який вже багато, кілька років мав стабільний приріст, економічний приріст, в тому числі в економічну кризу, виявляється, що важливе питання, а як буде розподілятися взагалі той економічний приріст, який буде. І в Єгипті він розподілявся дуже просто на користь тієї, ну, говорячи українською мовою, цією олігархічною групою, яка кланово-олігархічною групою, ну, сімейством Мубарака і оточенням, і люди з цього нічого не мали. Тобто, якщо питання кардинальне в тому, на яких шляхах буде здійснюватися реформування суспільства, на демократичному шляху, або на шляху отакого, коли зиск цього матиме лише правляча верхівка, власне, ті економічно-фінансові групи, той великий капітал, який зараз і є при владі. І тоді ми можемо мати Єгипт. Тільки в цьому сенсі паралелі можливі. З другого боку, я абсолютно згодна із нашими економічними експертами, із Пінзеником, із Пасхавером, що жодні реально економічні реформи не можна проводити, якщо не боротися з корупцією. А боротися з корупцією можна лише в демократичних країнах. Тоді, коли є прозорість, тоді, коли є підзвітність, тоді, коли є контроль. Якщо цього немає, то корупція зосереджується на верхах, корупція пронизує усе суспільство, і економіка взагалі занепадає. Чому? Тому що в умовах корупції зникає реальна економічна конкуренція.
Але влада якраз і проголошує боротьбу з корупцією, і каже, що її чи не основне завдання – боротися з корупцією.
Ви знаєте, ось тут якраз я трошки не погоджуся з пані Іриною, своєю колегою. У нас традиційно кажуть, влада проводить непопулярні реформи. Я можу сказати, абсолютно неправдива теза. Влада сьогодні декларує дуже популярні реформи. Боротьба з корупцією – інша річ. Ефективна ця реформа чи неефективна? Так, вона, як на мене, сьогодні неефективна, тому що це більше схоже на боротьбу з колишніми, з політичними опонентами. Але тим не менше, популярна реформа. Підвищення ефективності влади, скорочення управлінського апарату. Абсолютно популярна так звана реформа. Пенсійна реформа не зводиться до підвищення віку виходу на пенсію. Вона йде про те, що ми повинні створити індивідуальні пенсійні рахунки на державному рівні. Ми повинні розвивати пенсійне забезпечення через приватні пенсійні фонди, страхові компанії. Це все надзвичайно популярні реформи, тому що вони передбачають збільшення пенсійних гарантованих виплат, вони передбачають успадкування пенсійних нагромаджень, вони передбачають збільшення внутрішніх інвестиційних ресурсів.
Такому випадку,
На словах, ну, побачимо, як воно буде на ділі. На сьогоднішній день поки що ілюзій особливих у мене немає, тому що підвищення цін на газ, безумовно, воно повинно було відбутися. Але це не реформа, це підвищення цін, це не реформа ЖКХ, це оптимізація. Але ніхто ж сьогодні публічно не говорить про те, що в цьому підвищенні величезна складова, яку треба економістам рахувати, корупційних схем, через які сьогодні газ з балансу Нафтогазу передається на баланс, або був переданий на баланс Росукенерго. Розумієте? Тому,
але, бачите, це ті речі, про які публічно не говорять. Але публічно особливо не говорять влада. Особливо влада не говорить і про ті речі, які ви назвали щойно популярними реформами. Якби, можливо, влада виходила на дискусію і більше розповідала про
ці реформи. А вона взагалі не вміє цього робити.
У неї
голова інакше влаштована у влади. Вона просто не знає, як з цим народом спілкуватися і як з ним вести діалог. Просто всі спроби, які були, вони були абсолютно якимись безпомічними, тому що у них не так влаштовано.
Але це можуть робити і політологи так само, тому що ви щойно сказали про пенсійну реформу, так? В народі склалася думка про те, що пенсійна реформа – це виключно підвищення віку і спротив, звичайно, людей, яким йти на пенсію, а їм це не засвітить в найближчим часом, великий. Але якби хтось розказував і багато, що це для майбутніх поколінь, то люди б це сприймали по-іншому.
Я вам скажу відверто, як це про це тема. Так, спочатку говорили про підвищення цін, а потім науковці нагадали реформаторам від влади, що у нас є закон про пенсійне забезпечення, який передбачає трирівневу систему забезпечення, і два рівні у нас не працюють. І тоді згадала влада про те, що насправді ж реформа – це не латання дірок, тому що солідарна система, яка є, вона ніде в світі вже не працює, тому що вона не спроможна забезпечити при тих демографічних процесах старіння населення і народжуваності, солідарна система не спроможна забезпечити прожитковий мінімум пенсіонерам. І тому в цьому плані йде реформа. Але, звичайно, незручно говорити владі, тому що вона не хоче говорити про 25 видів персональних пенсій, наприклад, тому що, очевидно, вони будуть зберігатися надалі. Влада і в плані корупції незручно вводити в дискусію, тому що те законодавство, яке було, передбачало, припустимо, декларування не тільки доходів, а й видатків чиновників і членів їхніх родин. Ну, як можна дискутувати і пояснювати, чому ці тези зняли з тих законопроєктів, які сьогодні голосуються. Розумієте? Тому влада й не дуже зацікавлена в відвертій, відкритій розмові, тому що, на жаль, у цих процесах, які називаються реформами, на жаль, буде дуже багато таких підводних каменів, які комусь із реформаторів дуже не хотілося, щоб люди бачили.
Маємо ще запитання від слухачів. Вітаємо вас. Вимкніть, будь ласочка, радіо, бо ми чуємо.
Алло!
Говоріть, будь ласка.
Доброго здоров'я.
Вітаємо вас.
Дай Боже.
Мене цікавить таке питання. У нас в Україні багато атомних електростанцій. І для народу повищають стоїмость електроенергії. Куди йде наша електроенергія? На експорт для збагачення олігархів? І друге питання, що хто не знає далеко від народу. Народ дуже розболтаний. І дійсно потрібно, якщо не Гітлера, то біля нього близько.
Ой-ой-ой, це ви, очевидно, все-таки дуже сильно помиляєтеся стосовно того, що нам потрібно, називаючи ті персоналі, яку ви назвали. Але не знаю, наскільки готові мої сьогоднішні гості, бо це не належить до теми нашої програми.
Це, звичайно, не належить.
Експорт електроенергії.
Я не спеціаліст з експорту електроенергії, але це показово. Я взагалі багато читаю, я взагалі цікавлюся багатьма речами, але я не можу сказати, з чого складається вартість електроенергії. А це потрібно. Я думаю, що люди повинні знати, принаймні вони повинні знайти, якщо вони хочуть знайти, з чого вона складається, ця вартість електроенергії. З чого складається? Ми не знаємо, ми платимо за житлово-комунальне...
Я думаю, що ми проведемо кілька спеціальних програм на цю тему.
Це треба,
так. Ми почули, і це буде найближчим часом, стежте за нашою програмою.
А щодо Гітлера, то, до речі, 8 мільйонів загиблих німців, я думаю, що це дуже серйозна ціна за Гітлера, яку заплатила Германія. Німеччина не хоче бути більше Гітлера, до речі.
Коли кажуть, що народ розболтаний, як сказала наша слухачка, я думаю, що щось у цьому є. Але народ треба, людей, люди повинні всі прийняти правила, і держава повинна забезпечувати правила, коли регулятором поведінки, знову ж таки, є правові норми і є норми моральні. Тому що розболтаність народу в гітлерівській Німеччині встановлювали, в сталінських концентраційних таборах встановлювали, під час Голодомору наводили порядок. Багато ми знаємо прикладів. Я б дуже не хотів, щоб таким чином наш народ заганяли або в одне стіло, або в один концентраційний табір, або іще щось гірше.
Ну, які наслідки, власне, може мати втрата репутації Україною, вільної країни на міжнародній арені, і якої реакції можна очікувати від міжнародних організацій? Ну, в понеділок, чи кілька днів, у нас був голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Литви, він висловлював своє занепокоєння станом демократії в Україні. Ми вже цитували Freedom House. Що може бути далі? Які наслідки можуть бути?
Ну, власне, занепокоєння висловлюють багато наших закордонних колег, і на неофіційному рівні це занепокоєння, я би сказала, тривожне, це не просто занепокоєння, це велика тривога, і на неофіційному рівні вони висловлюються набагато більш різко. Але на офіційному рівні я розумію таку м'яку реакцію, тому що західна спільнота не хоче зовсім втратити Україну, і поки що вона так м'яко досить в таких загальних формах, але реагує достатньо однозначно на процеси, які відбуваються в Україні. Поки що ми ще не дійшли до стану повністю невільної країни, як, скажімо, Білорусь. Але ми згадаємо санкції, які вже застосували до Білорусі. Це невиїзні люди, які не можуть, взагалі не отримують віз, вони не виїзні на Захід. І якщо, скажімо, білоруську політичну еліту, можливо, це не так непокоїть, як українську, то варто згадати, а де, власне, в яких банках лежать гроші наших українських посадовців, не в українських.
Якщо підбивати коротко підсумки нашої дискусії, чи можна говорити про те, що, як ставили сьогодні питання на круглому столі, про те, що процеси згортання демократії в Україні є незворотними? Наскільки така теза може бути справедливою?
Ви знаєте, нічого в цьому світі не буває одновекторним. Завжди суспільство в процесі свого розвитку, чи воно йде в напрямку демократизації, чи воно йде в зворотному напрямку редемократизації, все одно рано чи пізно доходить до якоїсь точки, де об'єктивні умови і де настрої людей, те, що називається суб'єктивний фактор, вони змушують мінятися ситуацію в якомусь іншому напрямі. Ми знаємо той же самий Майдан. Хто міг уявити в 2004 році, що люди вийдуть на Майдан для того, щоб сказати своє «ні» масовим фальсифікаціям, врешті-решт, для того, щоб їм забезпечили право обирати і голосувати того, за кого вони хочуть голосувати. Це було величезне піднесення, цього спрогнозувати неможливо було. Тому що б сьогодні не було, як би воно не було. Але в будь-якому разі одновекторного розвитку в історії не може бути. Якщо у нас і поверне все-таки назад, і ми відійдемо від того рівня демократизації, який у нас був набагато далі, замість того, щоб рухатися вперед, це не означає, що потім не буде знову повернення в інший бік.
Я хочу сказати, що громадянське суспільство у нас має вже зараз приклади успіхів. Це і рух стоп-цензурі, який стримав наступ на свободу засобів масової інформації, це Майдан підприємців, це ухвалення закону про доступ до інформації під сильним тиском громадянського суспільства. Це ми сьогодні розглядали, як боротися з провокаторами на мітингах. Як тільки такий провокатор з'явився, його одразу зняли, одразу через Фейсбук, одразу через інтернет розповсюдили, все. І так треба, ну, якщо громадянське суспільство не буде стримувати наступ до демократії, то, звичайно, тут швидко пройде бульдозером.
Розумієте, тут насправді от абсолютно права пані Ірина, то саме про громадянське суспільство. На жаль, наші люди не звикли самоорганізовуватися. Сьогодні
на темі необхідності самоорганізації і розвитку громадянського суспільства ми завершуємо сьогоднішню програму. Її гостями були Ірина Бекешкіна та Віктор Котигоренко. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.